ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naš gost je gospodin Dragan Lakićević, pesnik, pisac, antologičar, ali i priređivač knjige Misli svetog Justina Ćelijskog. Pa nam je želja da čujemo gospodina Lakićevića baš kao nekoga koji je izabrao i na osoben način razvrstao Misli svetog Ave Justina. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Ovo je reprint, ponovljeno izdanje knjige iz 2009. godine. Kako ste se na početku dogovarali sa pojedinim arhijerejima i, da kažem, dobili njihovo poverenje da radite na ovakvoj knjizi?
Ja sam svemu tome pristupio kao književnik. Najpre sam imao iskustva traženja i izdvajanja, komponovanja misli velikih pisaca, najvećih svetskih pisaca. Započeo sam sa Šekspirom. Kada je izašao prevod Šekspirove Bure Milovana Danojlića, ja sam za radoznalosti pročitao da vidim kako je on to sada preveo Šekspira, i onda sam uočio da tu na svakoj stranici imaju najmanje po dve, tri misli koje se mogu izvaditi iz konteksta dela i koje mogu nezavisno od dela da kazuju neku istinu, neku mudrost, neko pravilo života o stvarima o kojima ljudi misle, otkako misle. I onda sam uzao celog Šekspira, sve sam to pročitao i vadio sam te misli, takve sentence velikog pisca. Tako je nastala knjiga Šekspirove misli. Tako sam u stvari započeo. Onda mi se to dopalo, pa sam uradio misli Dostojevskog i Goethove misli, misli iz Svetoga pisma. To je bilo veliko iskustvo u traženju tih misli i u toj vrsti tumačenja velikih pisaca. Ali i jedan posebni način čitanja sa posebnom koncentracijom. Moram priznati da sam se nauživao čitajući ponovo dela velikih pisaca, tražeći upravo njihove misli, a pritom obnavljam ono što sam nekad znao i čitao. Tako sam došao i do ideje. Mislim, do te ideje nisam došao ja, nego su mi prijatelji sugerisali da bi trebalo uraditi misli vladike Nikolaja, Žičkog i Ohridskog i Ćelijskog.
I Leličkog, u stvari.
Leličkog,
da.
Konačno Lelički.
Jest.
Ali i sve ovo ostalo.
Da.
I onda sam jednom boraveći u velikoj zemlji Kanadi sreo tamošnjeg, nekadašnjeg episkopa Georgija, episkopa kanadskog, i razgovarajući o raznim stvarima došli na tu ideju da za tu eparhiju, za njihovu izdavačku delatnost koja se zove Istočnik, napravi misli vladike Nikolaja. Vladika Georgije je jedan od najaktivnijih vladika koji su se bavili kulturnim, književnim, izdavačkim poslovima. Ima takvih još vladika, ima i vladika koje taj posao ne interesuje, koji rade svoju službu onako kako rade, i u tom smislu je sve Bogu pristupačno, što bi rekao blaženo počivši patrijarh Pavle. Onda sam ja došao u Beograd, uzeo sva dela vladike Nikolaja, stavio je na svoj sto, otvorio kompjuter i počeo da čitam. I to je bilo jedno posebno iskustvo. Sad ja kao književnik biram misli jednog religioznog mislioca i pisca, jednog čoveka raznih obrazovanja, teološko-filozofskih najviše. Uvek naglašavam da je to te misli i vladike Nikolaja i oca Justina Ćelijskog birao književnik. Tako je nastala najpre ta knjiga Misli vladike Nikolaja, a potom smo se zaputili ka mislima svetog Justina Ćelijskog.
I evo, datirano je prvo izdanje, da ste sve zaključili i potpisali vaš, znači, pogovor o Vaskrsu 2009.
Da. To je bio jedan veliki rad. Ogromno je bilo delo svetoga Justina Ćelijskog. To pročitati je ogromni posao, ali to se ne radi bez blagoslova i to, tu pomaže viša sila. Ja sam to uspeo. Znam da nisam obuhvatio celoga Justina Ćelijskog. U posebnoj knjizi su misli svetih po Justinu Ćelijskom, iz onih njegovih 12 velikih tomova žitija svetih. Ali sam obradio glavne stvari, one koje su meni bile dostupne. I kad sam taj posao priveo kraju i napravio registar, napisao pogovor koji sam napisao, onda je knjiga otišla u štampu, to je bilo pre 10 godina. Sada je posle 10 godina u izdanju Srpske književne zadruge izašlo drugo izdanje.
Dobro, ali ako mogu da primetim, knjiga je ostala skoro nepoznata široj javnosti. A što se medija tiče, gotovo je i anonimna. Ali kako onda čitaoci reaguju na njenu pojavu?
To prvo izdanje je objavljeno u izdanju Kanadskog istočnika. I ono je, ja mislim, u celini odneto preko okeana. I ono je tamo rašireno među našim vernicima koji se okupljaju oko manastira Milton na domak Toronta. Vrlo mali broj primeraka koje smo ovde, vladika Georgije i ja, podelili, poklonili, bi ostao je u otadžbini. Tako da je ovo, tako reći, prvo pravo izdanje koje izlazi u Srbiji.
Na matičnom tlu, znači.
U Beogradu i nalazi se u izlogu Srpske književne zadruge. Pretpostavljam da će ovakvih izdanja biti više.
Ali zaista nije sada da ja pravim reklamu, ali koliko ja imam uvida u srpske medije, jedino možda Gajšekova emisija Agape bila bi knap za promociju, za prezentaciju jedne ovakve knjige. Sve ostalo što se bavi kulturom, to su samo nekakvi mali udari, nešto na blic i tako.
Pa sadašnje kulturne rubrike i novina i radija i televizije su uglavnom slabo zainteresovane za knjigu. I sad tamo rade mlađi ljudi, neki novi ljudi, koji nisu ni čuli za Justina Ćelića. Ko zna kakva je njihova škola. Bojim se da oni nisu ni srpske školske piste savladali kako treba. Ali takav je to sad trenutak. Trebalo bi da bude bolje i ako nađemo i jednog novog pravog čitaoca i jednog novog pravog novinara koji će ovu stvar zabeležiti, koji će o tome razgovarati, nešto smo postigli. Mi smo narod koji uvek na početku.
Pogotovo je forma i svetiteljevih misli i same knjige osobena. Izgleda mi kao veliki epovi ili drame klasičnih pisaca koje ste već, o kojima ste već, znači, pravili izbor iz njihovih misli.
Misao kao takva ne može biti dugačka. Njena osobina je da bude sažeta i da neku istinu, neko iskustvo, neko pravilo života kaže u jednoj, dve, tri rečenice najviše. Tako su i ove misli poređane kao te jedinice, s tim što sam svakoj od njih dao naslov koji se sastoji u samoj misli. Najčešće sam u naslov stavljao osnovni pojem na koji se misa odnosi. A ti pojmovi su Bog, vera, Hristos, ljubav, pravda, život, smrt,
prijateljstvo, greh, đavo, iskušenje, Evropa, sve.
Najviše ih je među mislima i vladike Nikolaja i Justina Ćelijskog, onih pojmova u kojima su oni najviše pisali. To su najčešće pojmovi sveta religije, ali se religija širi dalje na ukupni život i na sve čovekove oblasti života i na sve ono o čemu čovek misli i danas i otkako misli.
Meni se sviđa i vaše zapažanje u pogovoru da su svetitelji Nikolaj i Justin još kao mladi teolozi, dakle još dok su brusili svoje obrazovanje, jedan se posvetio Dostojevskom, a drugi Njegošu.
To su bili njihovi izbori. Znači, mislioci religiozni, ljudi koji su bili pre svega službenici crkve, oslanjali su se i tražili svoja duhovna i moralna utočišta u delima velikih pisaca. Eto, dvojice najvećih, jednog srpskog, a drugog ruskog. To su bili takvi njihovi izbori. I oni su se nadahnjivali tim velikim piscima, kao što su se nadahnjivali velikim teološkim prethodnicima. I onim, ja da sad kažem na književni način, junacima žitija svetih. Kao najvažnijeg izvora života svetih ljudi otkako postoji vera.
Pišete u pogovoru da je za svetoga Avu Justina čovjek kao kazaljka, ali kao što čovjek može na više strana, nije li svetiteljeva nauka stigla svuda?
Svetiteljeva nauka je pokušala da bude sveobuhvatna.
Da.
Ona je mogla da bude makar delom sveobuhvatna zato što je krenula od samog postojanja u duhovnom pogledu, od postojanja u veri. Dok služi svoju službu u crkvi, dok služi liturgiju, dok ispoveda građane, dok čita, prevodi, tumači, svim time su se oni bavili. Oni pišu svoju misao o čoveku. Oni čoveku sugerišu neke istine, neka predanja, neke postulate vere. A vera nikad nije odvojena od morala, od pameti, filozofije, domaćeg vaspitanja. Tako nastaje ta njihova sveobuhvatna priča o čoveku i dijagnoza o čoveku. A dijagnoza o čoveku je kao ta kazaljka. Kao kad se meri pritisak sa onom kazaljkom na aparatu za pritisak, tako se mere i oscilacije čovekovog bića i njegovog duhovnog umnog bića i njegovog biološkog bića koje isto postoji i utiče na čovekov ukupni život.
To i kaže sveti Ava Justin, on u stvari sagledava čoveka kao jedno polje velikog sukoba, odnosno dvoboja između dobra i zla. I on se više puta i u vašim, odnosno u izboru vaših misli koje ste priredili, pita i tuguje nad čovekom, nad njegovim ništavilom i prazninom.
On se najviše bavi čovekom, zato što nema kome drugome da kaže ta svoje saznanja, da im prenese drevna učenja, nego čoveku. Pre svega onom svom verniku koji mu dolazi tu u ćelije svaki dan ili svake nedelje, ili onim svojim eparhijotima kojima je vladika Nikolaj imao prilike od Skoplja do Amerike i do svih ostalih mesta gde je službovao da sa njima radi.
Da preporuči dalje, ali u ćelije. Dakle, Ava Justi misli u sklopu celine, a ne u sklopu sistema. Jer se sistem ipak svaki, makar do sad poznati filozofsko-teološki, zatvara negde, a njegova celina razume i širi se za svakoga.
To je jedna složena, obuhvatna i velika stvar i priča i teorija. Verovatno se i najučeniji teolozi ne bi svi složili i verovatno bi mnogo njih moglo da oblikuje ukupno sagledavanje tog duhovnog života i tog uma velikih mislilaca. Ono što objedinjuje sve te njihove pravce mišljenja i života jeste vera. Vera pravoslavna, vera hrišćanska, vera čovečanska.
Dobro, da li onda u tom smislu Ava Dostojevskog drži za najvažnijeg pisca? Jer u stvari Dostojevski, ako dozvolite jedno malo uopštavanje, čoveka razobličava, ali mu ne sudi, ne ukida mu nadu.
Pa ne znam da li on smatra Dostojevskog najvećim piscem, ali mu je Dostojevski bio veliki izazov, možda najveći. Ima još jedan, a to je sveti apostol Pavle. Tumačenja poslanica svetog apostola Pavla su najzamašniji deo ove knjige misli svetog Justina Ćelijskog. Na jedan način je Justin Ćelijski tumačio svetog apostola Pavla i njegove poslanice, a na drugi način velika dela misli i romane Dostojevskog. To su dva velika izbora našega mislioca.
On u stvari kaže da je Dostojevski nešto kao sve čovjek. Svaki čovjek će sebe pronaći u Dostojevskom. I kako i po onoj vašoj pouci, odnosno metafori kazaljke. Bilo da je levo, bilo da je desno. Bilo koliko da kasne ili da ide, ili da žuri. To je ono otprilike što on kao neko ko ide do kraja. I čovjeka i veka i sveta u njemu nalazi.
Pa verovatno je, sagledavajući čovjeka sa aspekta vere, i uočivši čovjeku složenost u dobru i u zlu, u visini i u niskosti, sveti Justin Ćelijski našao analogije u tretiranju čovjeka među junacima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, a ti junaci su u toj meri različiti, složeni, živopisni i stavljeni u kontekste osnovnih životnih situacija i u različitim romanima i u različitim kontekstima. Zbog toga se on verovatno osvrnuo najviše na Dostojevskog i shvatio delo Dostojevskog kao izvorište obrazaca čovjekovoga postojanja, života, mišljenja i svega ostalo.
A koliko je, gospodine Dragane, Ava video u Dostojevskom i svedoka posrnule Evrope?
Jedan i drugi, i Nikolaj i Justin, imaju svoju tugu nad Evropom. Oni mole i opominju Evropu. Ali njihov misionarski rad, a misionarski rad je bilo sve što su oni radili, nije obuhvatao samo Evropu. Njima je bilo najžalije to što hrišćanska Evropa napušta postulate hrišćanstva, hrišćanskog morala, hrišćanskog učenja. Tako da su oni dosta svojih amaneta uputili Evropi. Pogledi velikih ljudi, među kojima pre svega Dostojevskog, u tome su ih samo podržavali.
U stvari, meni izgleda da je Ava ontologiju Dostojevskog iskazao na sljedeći način u vašoj knjizi. Svaku misao, svako osjećanje, svaki duševni pokret on produžuje do krajnjih granica da ih zatim stavi na, da ih zatim opiše sa večnim problemima.
Tako je sveti Justin Ćelijski shvatio Dostojevskog i njegovu imaginaciju. Imaginacija Dostojevskog je tumačenje čovjekovih osobina, čovjekovih krajnosti. Kada je sa teološkog aspekta pristupio čoveku, on je čovjekovu prirodu prepoznao u prirodama junaka Dostojevskog. I onda su se poklopile te dve misli, ova religiozna velikog religioznog mislioca i ona imaginacija velikog svjetskog pisca.
I naravno, te večne probleme Ava i Justin kod Dostojevskog, kako rekao ste, teološko tumačenje, uvijek postavlja u okvire Gospoda Isusa Hrista, kao jedine da je, da tako kažem, podloge čovjekovog spasenja.
To se razume, odatle se počelo i time će se sve završiti i zaokružiti. I pojedinačne misli, i pojedinačna dela, i ukupna misao Justina Ćelijskog, koja se negde u skicama, kao u nacrtu, može vidjeti iz ove knjige.
Ali se znači svetite, malo smo to pomenuli, nadnosi i nad čovekovim ništavilom i sagledava ljudsku nemoć pred zlom, ali i nemoć umjetnosti, filozofije, čak i bunta ljudskog. Jednostavno, za čoveka antropocentrične kulture Ava svuda nalazi isti šablon propadanja.
Justin Ćelijski je nadnet nad svojim krstom koji drži u ruci i nad svojim jednim vernikom koji mu je došao u manastir Ćelije i nad onom školom u kojoj je predavao pre Drugog svjetskog rata i isto tako nad čovjekovom sudbinom bilo gdje da on postoji i nad njegovom prirodom bilo kakva ona daje. Upućujući mu neka svoje saznanja, neke svoje savete i pohvale, on ne može a da ne primeti čovjekove slabosti i čovjekova posrnuća, čovjekovu čestu nedostojnost toga svoga lika ljudskoga, a taj ljudski lik je isto lik Boži.
Eto, Ava u odrednici o Gogolju, verovatno ćete se setiti, ovako opisuje: zaljubljenost čoveka u sebe, to je grobnica iz koje ne želi da vaskrsne zapad. Zaljubljenost u svoj razum, to je strast koja pustoši evropskog čoveka.
Možda bi Justin Ćelijski do tih saznanja došao i da nije čitao Gogolja. On je znao da posmatra ljude, u ostalom bio je izuzetno obrazovan i teološki i književno. Znao je izuzetno dobro Sveto pismo, koje je izvorište svih tih pravaca, mišljenja i izvorište svih okosnica svih pogleda Dostojevskog. Ali su Dostojevski i Gogolj i veliki pisci bili u toj meri ilustrativni i slikoviti i svojom su imaginacijom o čoveku i primjerima čovekovog dobra i zla pomogli da se te stvari jasnije ocrtaju i da se misao našeg mislioca jasnije formuliše.
Kristališe, da. Evo što rekao ste, brine za svakog čoveka, ima razumevanje za svakoga. Ako mi verujete, skoro sam slušao jednu emisiju Milomira Marića, u kojoj je gostovao jedan naš Valjevac Parizlija. I njegov životni put je klasična priča našeg emigranta, golog i bosog, koji će uspjeti, uslovno govoreći, u Parizu. Ali kad se vratio porodično u Valjevo, išao da peca dole ispod manastira Ćelije, ranih 60-ih godina, on i njegova supruga, francuskinja jevrejka, sreli su Svetog Avu. Ava je govorio i francuski, to nisam znao, ali ovaj čovjek svjedoči, pored naravno engleskog, nemačkog, grčkog i ruskog. E, i njegova supruga je razgovarala sa Avom, naš Valjevac također, i on se, Ava je toliko se svideo ovom čoveku, da je on narednih dana dolazio, ostavljajući suprugu u gradu pod izgovorom da će da peca, da bi ga gledao i sa njim razgovarao. I sve ovo sada pričam zbog njegovog zaključka koji je toliko karakterističan. Taj čovjek je gledao tu i pecaroše i ljude koji su dolazili na kupanje, omladinu, odrasle ljude, sa kim je mogao i bilo dostojno da mu priđe. Ava Justin je razgovarao i ovaj čovjek kaže za njega, bio je, kaže, neverovatan, jer je svoju psihologiju znao da podredi svakom sagovorniku.
To su retki ljudi, to su ljudi koji su se opredelili za takav pogled na svet.
Da.
To je isto jedan deo njegovog zaveta. Da shvata, razumeva, tumači i opominje druge. I da pritom bude više njihov nego svoj. A šta može biti više svoje nego to?
Šta vi kao pisac nalazite u Avinim stavovima, u rečima, kada on kaže da je malo reči zbog kojih nećemo biti osuđeni? U stvari, ljudske reči su po njemu uglavnom puste i prazne.
Negde u Svetom pismu ima opomena, neka ne bude mnogo tvojih riječi. Čovjek ima taj dar da ima rečnik, jezik, da može da se izražava tako kako se izražava, i u tom smislu čovjek najsavršenije biće od onih koje je Gospod stvorio na zemlji. Ali je u tom ogromnom obilju i daru koji se zove jezik i reč mnogo toga proizvedeno i samo od sebe i sa namerama ovakvim ili onakvim. Ne samo svetiteljevo, nego i svakog sveštenika je zadatak da opominje na reči kojima on sam govori i kojima se obraća svojim vernicima. Reči obavezuju. Rečima se mnogo toga izuzetnoga može reći, ali jedna pogrešna reč može mnogo toga da upropasti. U tom smislu mislim da je pogled na reč i pogled na svakodnevni govor i pogled na jezik, na reč kao kategoriju egzistencijalnu, filozofsku, koju pre svega tumači i ugrađuje u svoje učenje Ava Justin Ćelijski.
Evo jedna zanimljivost. Pesnikinja Radmila Knežević iz Budve u novoj zbirki poezije Kap sunca u jednoj pesmi kaže, i ja sad prepričavam, imam, kaže, jednu glinenu kutiju u koju želim da nasložim i da sačuvam svaku nepotrošenu reč.
Pa jeste, to je, pesnik je u stvari velika riznica reči. Pesnikov jezik je kao neki kompjuter. Svaka reč koju on ima u tom svom kompjuteru mora biti ugrađena na najbolje mesto. Ako se stavio na pogrešno mesto, on je više nema, on je tu reč izgubio, a reč je tu svoju ulogu negde prokockala. To se kod najviših pesnika najbolje vidi.
Da je sve na svom mestu poređano, kako rekao sam.
Tako je.
Ali to je onda dokaz i velikog podviga koji pesnik ili pisac mora upražnjavati, da tako kažem, kad piše.
Tako je, pesniku se mora posrećiti ne samo svojom genijalnošću, svojim talentom, nego mora mu i Bog dati malo neke pomoći da pravu reč upotrebi na pravo mesto. I da ta reč bude ova nijansa, a ne ona. To su već mere poezije koje su dosta neuhvatljive, ali o njima se mnogo zna.
Ja se sjećam iz jedne polemike kako nas je podsjetio vladika Atanasije Jeftić, mislim da je i tada bilo sa Dobricom Ćosićem, na čuvene reči iz poslanice svetoga Jakova, apostola Jakova, da je jezik mala vatra, ali da velike stvari zapali.
Eto, to je jedna od metafora jezika i njegovog značenja.
A da li se na pisce isto može odnositi ravino zapažanje o pojmu koji se svuda danas spominje, a najmanje ga ima, a to je empatija. Kada Ava kaže da ljubiti znači izaći iz sebe i preći u drugog, predati sebe drugome.
To su te formulacije koje su...
Kad se kaže, oprostite za jednog pisca, udahnuo si život junacima, pa to je ovo, izaći iz sebe i ući u drugog.
I kod našeg najvećeg pesnika imate stih, dunu život srpskoj duši. Udahnu život srpskoj duši koja je negde čamila u nekom ropstvu, u nekom budžaku, dok se nije pojavio onaj kome je posvećen Gorski vijenac.
Jasno, da, ali zaista je ovo toliko važno, nema pravog literata, onda je to neka hermetika, je li tako?
Tu se Sveti Justin Ćelijski postavlja i kao tumač i kao onaj koji objašnjava šta je to reč i kako se to izražava ljubav. On ume da to dokaže, da to prikaže slikama te vrste. I zato je ta misao lepa i efektna, ona je dobra za pamćenje. Ova knjiga je u stvari jedna zbirka, jedna riznica misli, pojmova, ukrasa koji mogu da se upotrebljavaju u svakodnevnom životu, koji mogu stajati kao moto na svakom pismu, na svakoj besedi, na početku svake knjige. Samo treba izabrati svoju misao i priključiti je nečemu što je plemenito i do čega je čovjeku stalo ako to radi.
I koliko je Sveti Ava pružao drugima, opet ako se o piscima radi, možda je najbolje pokazano u savetu akademiku Matiji Bećkoviću, kako da on piše kad mu je pročitao poemu Bogojavljenje. Pišite što slobodnije.
To je nedavno Matija opet negde pričao. Matija Bećković imao sreću da se sreće sa Avom Justinom i da ga sluša i da razmene po koju misao. To je bio jedan od srećnih susreta velikih ljudi. I Matija Bećković ima i tu osobinu da odlično pamti i da selektivno pamti. I to što je on preneo o Avi Justinu, to je isto dragoceno i moglo bi se dodati ovoj knjizi.
Svakom pisu što vi kažete i staviti u kontekst svake ozbiljne literature. Pišite što slobodnije, vi ne možete pogrešiti.
I takve misli mogu da se priključe ovoj knjizi.
Ali naravno, tu sreću što rekao ste za akademika Bećkovića, imali su i Dimitrije Bogdanović, Vladeta Jerotić, Miodrag Pavlović, mislim Dejan Medaković, još mnogi.
Tako je, to je poznato. Oni koji su znali za njega, oni su znali i za Ćelije i oni su ga posetili. Mnogi su i čitali njegove knjige, i one stare, pre Drugog svjetskog rata i one docnije.
A da pomenemo i to, poemu Bogojavljenje, koliko zna, Matija je izgovorio kao svoju pristupnu besedu u Akademiji nauka, u Sanu.
Znam samo da je 85. godine, kad sam ja bio urednik izdavačke kuće Rad, u reči misao objavljen izbor Matijinih poema pod naslovom Bogojavljenje. Tada, 85. godine,
još je bilo vruće.
Matija je mislio da to nije moguće, ali je polako počinjalo da bude sve moguće, naročito ono što je dobro.
Ima li boljega leka našem vrednostno i ideološki opustošenom narodu od svetosavskog nacionalizma Ave Justina?
Sve što je vezano,
nacionalizma, ljubavi,
sve što je vezano za Svetog Savu, to je lek. Ja sam kao dečak čuo legende o Svetom Savi, od kojih sam posle neke video u knjigama, a neke nikad nisam našao u knjigama jer su bili izvorne, pričali su ih moje starice u mom zavičaju. I sve te legende su u stvari jedan delić tog ogromnog svetosavskog nasljeđa. Justin Ćelijski je bio tumač svetosavskog učenja. Nije to dovoljno da objasni njegovu ulogu u svetosavskoj veri i filozofiji, ali je on, kao i neki drugi naši veliki mislioci dao izuzetan doprinos razumevanju svetosavskog udela u pravoslavnoj tradiciji srpskog naroda.
Ani bolje uteke u vremenima iskušenja oni posljednjeg episkopa ili sveštenika koji bi ostao u raslabljenom narodu hrabri da svoju zastavu Svetosavlja neustrašivo nosi i da mu stradanje bude na radost. To su već možda zapisi, a jesu sigurno iz posleratnih vremena, možda i 60-ih, ranih 70-ih.
To su sve večne stvari. I u vremenima kad nam se čini da je nešto bolje i kad nam se čini da je nešto nepopravljivo, odnosno da je sve propalo, pojavljuje se vera. Naša je vera svetla i dobronamerna. Svetosavlje je veliki blagoslov i niko to bolje nije protumačio od naših velikih mislilaca Ave Justina i Vladike Nikolaje.
I na kraju, sećate li se odrednice Evanđelje Crne Gore u poglavlju setve i žetve?
Pa mislim da se Justin Ćelijski blago odnosio prema Crnoj Gori i prema njenim novim posrnućima. On je znao za velike podvižnike vere iz Crne Gore, ponajviše za dvojicu Petrovića, Svetog Petra Cetinjskog i Svetog Petra drugog Petrovića Njegoša.
Pajnovica, da.
Zato je njemu teže nego drugima padalo ono što se događa na ovom dnevno političkom planu koje se i sad odvija naporedo sa velikim sjajem vere koji u Crnoj Gori postoji i srpstva koje u Crnoj Gori blista nepomućenim sjajem.
E pa to je, oprostite gospod Dragane, jedna odrednica ovdje baš tako naslanja se, kaže na malo zlo, na malo dobro ide malo zlo, a što veće dobro, odnosno na Gospoda, ide sami Satana. Sad, to naravno ne znači, ne podrazumeva da smo mi u Crnoj Gori najveći ili neko veliko dobro, ali neka ravnoteža očigledno se tu pravi.
Začetnika naše hrišćanske vere su najviše napadali. To se isto mora znati i svako srazmjerno svojim moćima treba da ima tu opomenu.
I evo, ako dozvolite, odrednica Evanđelje Crne Gore, da je i pročitamo za sami kraj. Evanđelje Crne Gore, Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Petar Cetinski, Sveti Stefan Piperski i arhimandrit Simeon Dajbavski. Oni blagove za Crnu Goru, za vašu dušu. Sa njima vi ste na sigurnom putu koji kroz istinu vodi u život večni. Ko nije od vas sa njima, taj je protiv vaše savesti, protiv vaše duše, protiv vaše veličine. Oni su najveća visina na koju se ispenje crnogorska duša, vrh iznad svih vrhova, zakoračili u nebo, u svet heruvima, to je raj vaše duše. Kroz njih vi ste ustali iz smrti u život. Oni, vaskrsenje vaše, vaskrsitelji vaših duša kada umiru. Gospodine Lakićeviću, veliko vam hvala.
Ja vama zahvaljujem.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.